Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovarati Jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički. Oče Nikola, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Nadamo se da će ovih vaših gostovanja u ovoj emisiji od sada biti i češće, a evo, s obzirom da ste večeras prvi put gost u emisiji Pitajte sveštenika, bilo bi interesantno da se predstavite našim slušaocima, svoj sveštenički rad, svoju parohiju.
Pa ja sam završio Cetinsku bogosloviju, šesta generacija Cetinske bogoslovije. Posle sam upisao Bogoslovski fakultet u Foči, rukopoložen sam u čin đakona 15. jula 2003. pa sam bio đakon u Starom gradu, Hercegovom crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Prezbiterski čin sam primio na Lazarevu subotu 2005. godine, bio sam paroh u Morinju i skoro dvije godine sam paroh na Luštici. A Luštica je poluostrvo na ulasku u Bokokotorski zaliv, prostire se na nekoj površini od 3841 hektara zemlje. Na toj površini ima 12 sela i nekoliko zaseoka, ima 20 hramova, u stvari 18 hramova i 2 crkvišta, ima jedan manastir. U ove protekle dvije godine tačnije u oktobru će da bude 2 godine završen novi parohijski dom, pa obnovljen u nekim manjim obnovama, potrebnim radovima nekih 6 hramova otprilike od ovih 18 koji su bogoslužbene upotrebi. Onako zanimljiva sredina, ali kako kaže Sveto pismo, niko ne može da bude prorok u postojbi ni svojoj, ili nijedan nije priznat, kako god da se uzme. Ja sam porijeklom sa Luštice i to ima svoje draži, ali ima i neku stranu možda nepotpunog prihvatanja od strane parohijana.
Oče, ima tu još jedno pitanje naših slušalaca koje bi možda eto nadovezali na ovo. Da li je teško biti pravoslavni sveštenik i šta je najljepše, a šta najteže u ovom pozivu?
Pa, da li je teško biti? Jedna molitva svetotačka kaže: daj mi Bože da me nikad ne prođe osjećaj prve liturgije. To je ono što je lijepo i što je teško. Nema ljepše stvari na svijetu nego imati dar da čovjek može da služi liturgiju, da se moli Bogu za druge i da to radi na baš takav način, da pričešćuje druge ljude. To je ono što je zaista lijepo u svešteničkom pozivu. Ono što je manje lijepo ili što je teško, to je već duga priča, ali kad pogledamo kako je recimo našem mitropolitu teško ovih njegovih 20 godina u Crnoj Gori, mi skoro da nemamo pravo da kažemo da je nama nešto teško, da se ugledamo na svoga učitelja pa da onda nam bude lakše.
Da pređemo na pitanja naših slušalaca. Inače, ove emisije počinjemo temom praznika. Sjutra ćemo proslaviti praznik Svete velikomučenice Marine, Ognjenu Mariju. Pa da kažete našim slušalcima nešto o ovoj svetiteljki.
Sveta mučenica Marina, ona je bila rodom iz Antiohije. Njeni roditelji su bili neznaborci. I ono što je zanimljivo, imala je svega 12 godina kada je čula za Hrista i za Hristovo rođenje, i tada je prosto odlučila da se zavjetuje da neće da se uda i da će da se posveti Hristu, svoj život da posveti Hristu, što je prouzrokovalo neko neslaganje sa njenih roditelja zbog takve odluke. Pa Sveti vladika Nikola je u prologu napisao da je otac omrznuo zbog toga. Tadašnji carski namjesnik koji je bio Olimvri, on je saznavši za takvu odluku poželio da mu ona bude žena, a kada je ona odbila da se uda za njega, on je tražio da se pokloni idolima, ona je to odbila riječima da neće da se pokloni i da prinosi žrtve bezdihanim i mrtvim idolima koji ni sami sebe ne poznaju. Tada je taj namjesnik odlučio da je predana mučenje, tako da su nju mučili i onako krvavu i ranjenu su je bacili u tamnicu. Ona su u tamnici nastavila moliti Bogu i poslije mnogo molitava joj se najprijavio đavo u vidu velike zmije, i ona je kada se osjenila krsnim znakom, ta zmija je nestala, iščezla je. Tada joj se prikazala nebeska svjetlost i prosto je dobila osjećaj da su nestali zidovi tamnice, i vidjela je goluba od koga se čuo glas: raduj se Marino, razumna golubice Hristova, kćeri Siona, višnjega, jer prispe dan tvoga veselja. Sveta mučenica je postradala za vrijeme cara Dioklecijana i dio njenih mošti se danas nalazi u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, i postoji jedan divni manastir u Albaniji na planini Langa koja se nalazi prema Ohridskom jezeru, i u tom manastiru se također nalazi dio njenih mošti. Ono što je zanimljivo, da je jedno vrijeme čuvar toga manastira bio musliman, i da je oni jako poštuju i uvažavaju svetu, sve svetu mučenicu Marinu ili ognjenu Mariju. U našem narodu u Boki se ona poštuje tako što se izbjegava bilo kakav rad toga dana i naravno kogod može odlazi u crkvu na liturgiju, da je na taj način, to jest onaj, kako bi rekli, najpravilnije ispoštuje.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Gospodnjega, aleluja.
molite u ime Gospodnje, blagosilja povlasi iz doma Gospodnjega. Aleluja.
Gospod je hvala moja i pjesma, on mi postade spasite.
Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosilja povlasi iz doma Gospodnjega. Oh. Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Nikolaj, prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Naša slušateljka traži vaš savjet, kaže da je sveštenik pričestio njenu majku, koja inače teško pokretna u kući, a da je ona nakon pričešća primijetila crvenu kap na stolnjaku, pa ona misli da je to kap od pričešća i pita šta sad radi sa tim stolnjakom i uopšte pita da kažete nešto o važnosti pričešćivanja nemoćnih, starih i bolesnih po kućama i bolnicama.
To je možda u pitanju jedna tehnička greška koja se dogodi prilikom sipanja vina u pribor za pričešćivanje bolnih, tako da uopšte ne mora da znači da je to kapljica od pričešća. Ja mislim da bi slušateljka trebala da pita sveštenika koji je pričestio njenu majku da li je to u pitanju, jer to se događa, jer svaka bočica iz koje se sipa vino može da podlije, pa da se dogodi tako da kapne kap vina. Prosto nekako mi nevjerovatno, poznavajući rad svojih kolega sveštenoslužitelja, da se neko može da se desi, ali baš rijetko da neko od pričešća prospe da to bude dio pričešća, jer se koristi ubrus, koristi se poseban pribor za to, i tako da eto, i količina je takva da ne bi moglo da se dogodi neko prosipanje. Prosto mislim da je to prilikom pripreme pričešća za pričešćivanje bolnoga da se dogodilo da je od vina podlilo malo. Najbolje bi bilo da u ovom slučaju pita sveštenika koji je pričestio njenu majku. A što se tiče važnosti pričešćivanja bolnih, potrebno je i njima koliko i nama, koji možda nismo ili možda mislimo da nismo bolni od nečega. To je, ko kažu sveti oci, tajna na tajnama, i to je način kroz koji se mi obožujemo i obnavljamo ono što smo dobili na svetome krštenju, miropomazanju, tako da je to je nasušna potreba da se mi koji se smatramo zdrave, da se valjano pripremimo i da se naravno pričestimo kroz što se u stvari obožujemo, primamo tijelo Hristovo i Hristovu krv.
Pitanje našeg slušaoca, oče Nikola, se odnosi na pričešćivanje na svakoj svetoj liturgiji pod uslovom da čovjek posti sve postove, srijedu i petak, i slijedi Božje zapovijesti. S druge strane, kaže naš slušalac, imamo da sveti oci govore da sveto pričešće pretpostavlja askezu i da je neodvojivo od askeze. Askeza prethodi i slijedi božanstvenoj evharistiji, pa moli da malo prokomentarišete.
Pa ako čovjek posti sve postove, to znači da se podvizava na neki način, jer to je askeza, je podvižništvo, on je to dobro postavio pitanje. U posljednje vrijeme se i daju blagoslovi da se ljudi pričešćuju na svakoj liturgiji, ti koji poste sve postove, a mislim da će nas slušalac da najbolji odgovor pronađe ukoliko to se upražnjava u molitvenom pravilu koje se upražnjava uveče i ujutro prije svete tajne pričešća koje se čita, jer u tim molitvama je prosto objašnjeno kako bi trebalo da bude stanje čovjekovo dok se priprema za sveto pričešće.
Evo, oče, dva slična pitanja naših slušalaca. Slušateljka pita šta da radi, odnosno kako da postupi kada je neko od muslimana zamoli da se pomoli Gospodu Bogu za njega. Evo još jednog sličnog pitanja. Pošto je Bog stvorio čovjeka po svom obličiju i pošto treba gledati svakog čovjeka kroz Hrista, kako to onda da se odnosi na one koji nijesu pravoslavni hrišćani, kako da gledamo na njih?
Pa svakako bi trebalo da se čovjek pomoli Bogu za svakoga ko to od njega traži. To je konkretno ako neko ko je islamske vjeroispovijesti traži hrišćaninu pravoslavnome da se moli za njega, to znači da ga on uvažava, da uvažava molitve i da možda sa jedne strane time priznaje svoje hrišćansko porijeklo. Ili ima slučajeva gdje ljudi koji su pripadnici islamske zajednice znaju da su hrišćanskog pravoslavnog porijekla, sa druge strane oni poštuju tu vjeru. Bio sam svjedok dosta puta kada muslimani dođu da se poklone svetom Petru Cetinskom ili Vasiliju Ostroškom, to je dubok izraz njihovog poštovanja ili da kažemo pobožnosti, i svakako da trebamo da se pomolimo Bogu u tim, da kažem, privatnim molitvama, ličnim molitvama, da se pomolimo Bogu za svakoga ko to od nas traži.
Slušalac želi savjet. Oče kaže da je nakon završenih studija se vratio u svoj rodni grad, a da je posle izvjesnog vremena i velikog zatišja, kaže da bi se rado vratio u grad u kome je studirao, ali sada je tamo teško naći posao, a u svom gradu kaže da osjeća neku tjeskobu i da ne vidi nikakav napredak ni u jednom planu. Kaže da bi rado da mijenja sredinu, kaže da su sva njegova nadanja usmjerena na Boga.
Pa svakako to, onda to naša nadanja trebaju da budu usmjerena na Boga, to je lijepo. A čovjek to doba studiranja, to je neka najljepša životna doba i čovjek se navikne na tu drugu sredinu. A šta tu mi možemo da savjetujemo, osim da mu kažemo da se, uzdajući se u Boga, pokuša da promijeni sredinu, i ako se nada, ako iskreno vjeruje, daće mu Bog.
Slušateljka kaže da je u nedavnom razgovoru sa kolegama došlo do podjele mišljenja. Kaže da voljeti bližnje u Svetom pismu, jedni su tako utvrdili, znači samo voljeti svoju porodicu, dok drugi kažu da voljeti bližnje znači voljeti sve ljude, pa čak i svoje neprijatelje. Pa pita ko je bio u pravu.
Da malo krenemo ovako uširoko. Nas se život sastoji od dva odnosa ili od dvije ljubavi. Od ljubavi prema Bogu, čovjekove prema Bogu, i Božije prema čovjeku. To je ta vertikala, i od horizontale, koja je u stvari ljubav među ljudima, ljubav čovjeka prema čovjeku. Ljubav, kako kaže Božja zapovijest, ljubav čovjeka prema svome bližnjem. I to u stvari, kada sastavimo te dvije ljubavi, dobijamo znak naše vjere ili naš simbol osnovni, dobijamo krst koji se upravo sačinjava ta dva odnosa. U Svetom pismu postoje mnogi primjeri koji upravo govore o tome ko je naš bližnji, kako treba da poštujemo čovjeka i da volimo, ali ako uzmemo obzir da je čovjek stvoren po ikoni i prilici Božijoj, i u tom stvaranju da imamo datost, da imamo i slobodu čovjekovu, mi bismo trebali da poštujemo svakoga čovjeka i da u njemu gledamo Božje stvorenje, i da ga tako kroz to poštujemo, i da smatramo da je svako naš bližnji, pogotovo onaj koje pravoslavne vjere Hristove, ko se zajedno sa nama pričešću iz istoga putira, ko se obožuje time. Tako da ne treba praviti te podjele kad je u pitanju ljubav prema bližnjima, ne bi smjela da postoji granica.
Da li Bog više poštuje ljude koji imaju čistije srce u odnosu na one koji nemaju?
I nekako kao dvosmisleno pitanje. To Bog zna. A naše nije da odvajamo ljude na one sa više ili manje čistim srcem. Bog je Bog ljubavi, milosti, dobrote i čovjekoljublja, što znači da voli svakoga. A nekako oni koji su svoj život sačuvali u pravdi, čistoti, koji su svoj život posvetili Bogu, kao što je sveta mučenica Marina, oni su sveti i mi se njima molimo da nas zastupaju pred Bogom. Tako da bismo trebali da pođemo od toga, da ne gledamo drugog čovjeka kao nekoga koji ima manje čisto srce, možda upravo od nas. Treba da to drugačije gledamo.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
To je dobro pitanje. Pa možemo da znamo ispovijestija. Ispovijestija neka služba koja bi mogla da se nazove u službom koja upotpunjuje našu vjeru i naše duhovno stanje. Možemo da znamo da nam je grijeh oprošten u odnosu na to da li smo se iskreno pokajali na ispovijesti, da li smo iskreno prišli svešteniku, da li smo ispovjedili upravo ono što nam stoji na duši, da li smo otišli čistoga srca. Prosto čovjek koji se iskreno ispovijedi, iskreno se pokaje za svoje grijehove, on odlazi poslije svete tajne ispovijesti sa jednom dozom velikog, velikog olakšanja. I to tako zna da mu je grijeh oprošten. I ako se čovjek trudi da više ne ponovi taj grijeh, isto i kroz to zna. Dakle, to je stvar iskrenog pristupa koja bi bila obavezna svetoj tajni ispovijesti. Jer niko nije primoran da se ispovijedi, a to je onaj osnovni osjećaj hrišćanina da svoje grijehove ispovijedi, da kroz to održi odnos sa svojim sveštenikom ili duhovnikom, da kroz to bude pravilno pripremljen za svetu tajnu pričešće.
Slušalac pita: oče, šta znači osuđivati druge?
Jednom je neko postavio isto pitanje pokojnom ocu Justinu, arhimandritu Savinskom. I on je ovako odgovorio: dušo moja, to ti znači da sebe osuđuješ. Tako je naš otac Justin to odgovorio. I zaista mislim da je to. Zašto bismo mi osuđivali druge ljude? To ne bi trebalo da bude polje našeg interesovanja. Treba da pomognemo čovjeku, da volimo čovjeka. Ako vidimo da je pogriješio, da na neki način pokušamo da ispravimo tu njegovu grešku, da mu kažemo, tako sledujući primjere iz crkve, ili da zamolimo sveštenika da mu on to kaže, da se porazgovara sa nekim monahom, sveštenikom, duhovnikom, nevažno, ali baš osuđivati druge, to ne rade hrišćani, to nije lijepo.
Da li je materijalno bogatstvo grijeh za pravoslavnog hrišćanina?
Pa ja mislim da nije, zato što postoje mnogi primjeri, pogotovo evo da uzmemo ovu divnu knjigu koju je napravio naš Joco Markuš, koja govori o obnovi hramova za 20 godina službovanja našeg mitropolita Amfilohije. Pa kad čovjek pogleda koliko je tu svetinja obnovljeno i šta je tu sve urađeno, prosto moramo da znamo da je tu neko od tih ljudi koji su materijalno boljeg stanja nego mi drugi, ili da kažemo da je bogat, dao od svog suviška, da je pomogao obnovu svetinje. I ako se to tako gleda, zašto bi bio grijeh? To možda nije lijepo da se pomene, ali ja sam dok sam bio paroh u Morinju obnovio hram svetog Jovana Bogoslova donacijom gospođe Marije Ćatović i opštine Kotor, njene porodice. Pa da li to znači da ukoliko neko odlučio da dio opštinskih sredstava i svojih ličnih opredijeli da se obnovi svetinja, da je on grešan? Tako da mislim da ako se ta sredstva koriste na ovaj način koji smo pomenuli, ne koriste se za neke stvari koje nisu hrišćanske, koje nisu prosto od Boga date, da materijalno bogatstvo ne bi trebalo da predstavlja grijeh. Ako pomognemo, znate da nam na svetoj liturgiji ima jedan dio kada se kaže pomeni Gospode i pomeni Gospode one koji se sjećaju sirotinje i na sve nas nispošlje milost tvoje. Dakle, to se nekako odnosi na one ljude koji imaju malo više sredstava od onih drugih, pa se sjete sirotinje, pa nekome pomognu. Ne da bi se hvalili, nego prosto da na pravilan način upotrebe ono što im je Bogom dano. Tako da ja lično mislim da to nije grijeh, da ne trebamo da gledamo kao grijeh.
Na krštenju primamo pečat dara Duha Svetoga, ali ne dobijamo svi dar propovjedanja ili misionarenja kao apostoli na koje je isto sišao Duh Sveti. Kaže slušalac i pita kako se manifestuje prisustvo Duha na nama običnim mirjanima.
Pa svako ima, postoji ona evanđelska priča o talentima, kako svaki čovjek dobije neki talent, a do našega je truda koliko ćemo da umnožimo svoje talente. Dakle, zaista čovjek, ako uzmemo po onoj evanđelskoj priči, molite se bez prestanka, ne znate dana ni časa kada će sin čovječi doći, dakle, moramo veći dio svoga života da provedemo u molitvi, da posvetimo Bogu. Isto tako treba da provedemo umnožavajući svoje talente. Ono što je dobro i što je za korist dobra, što je za blagoljepije hrama Božjeg, nas samih života, našeg u crkvi, treba da se trudimo i kroz taj trud će svakako da se projavi neki od darova. Ne možemo svi da imamo darove govora, darove pojanja, darove sviranja, bilo koje druge darove. Ne mogu svi da pišu, ne mogu svi da slikaju nešto tako. Tako da svaki čovjek ima neki dar u sebi, samo treba da to spozna i da se trudi oko toga i da se usavrši u tome. I kroz to će svakako da pozna to što kažu prisustvo Duha Svetoga na svima nama. Čovjek se krsti i to je tajna krštenja, onda poslije slijedi tajna miropomazanja gdje se govori pečat dara Duha Svetoga i prosto mora da postoji neki talenat u čovjeku.
Da li je kroz istoriju crkve bilo primjera pokajanja jeretika ili raskolnika koji su se vraćali u okrilje crkve?
Bilo je ljudi koji su se vraćali, bilo je ljudi koji su to uradili neiskreno, pa se to i otkrilo. Bilo je i u naše novije vrijeme ljudi koji su, prosto da kažemo, nagovoreni od nekih drugih, počinili neki prestup koji je svrstao red jeretika ili otpadnika od crkve, pa su htjeli da se vrate. To je prosto normalan proces da se čovjek vrati svoje majce. Kako kažu sveti oci, nama je, ko hoće da Boga zove oce, mora i crkvu da zove majkom. Naša crkva je naša duhovna majka i normalno da se čovjek, iako pogriješi, da se pokaje, da se vrati svoje majci.
Oh, Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara Jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Možemo li se osloboditi bespotrebnog umovanja i kako to da prepoznamo, pita jedan naš slušalac, a drugi jedno slično pitanje, kako uskladiti razum i srce i šta je glavna prepreka na tom putu?
To je jako zanimljivo pitanje. Pa možemo da se oslobodimo bespotrebnog umovanja, možemo i da uskladimo razum i srce. Skoro sam prije par mjeseci razgovarao sa starcem Spiridonom, sa bratom manastira Ostrog, i pričali smo o sličnom problemu i on mi je ovako prenio jednu molitvu kojom se molio sveti otac Justin Ćelijski. Ona kaže: Gospode, oprosti i pomozi. Dakle, kada čovjek osjeti da bespotrebno razmišlja o nekim stvarima, kada ga nešto opterećuje što nema veze sa njegovim odnosom prema Bogu i prema crkvi, kada to stvara poteškoće ili kada vidi da ne može da usaglasi svoje srce sa razumom, onda prosto treba da pribjegne toj molitvi koja bi mu pomogla, koja bi mu obezbijedila usaglašavanje. Dakle, to je molitva koju je savjetovao otac Justin mnogim ljudima da se njoj mole, koja kaže: Gospode, oprosti i pomozi. Vrlo kratka molitva, može puno da znači, čak ima nekih otaca danas koji su danas veliki oci crkve, koji su iznijeli mišljenje da se to može nazvati savršenom umnom molitvom, da nam se to stalno, da nam ta molitva bude na pameti i da sve drugo možemo da uz pomoć nje postigne.
Koji su glavni razlozi za gubitak vjere i da li se to može desiti i nekom ko je sveštenik ili monah?
Gubitak vjere, ja mislim da u stvari je to gubitak straha Božjeg. Kada ste me pitali o službi svešteničkoj, šta je lijepo, rekao sam onu svetotačku molitvu: Gospode, daj da me nikad ne prođe osjećaj prve liturgije. Da, to je osjećaj koji sveštenik skoro i da ne može da se ponovi. Takav strah pred Hristom, pred svetim Agnecom, i isto tako obični mirjani, barem sam ta svjedočanstva čuo hiljadu puta, osjećaju kada prilaze svetom životu svetoga Petra Cetinskog, čudotvorci svetog Vasilija Ostroškog ili nekim moštima. I kad čovjek to radi iskreno, prije smo to pomenuli kada smo govorili o ispovijesti, kada čovjek to radi iskreno, on mora da ima taj osjećaj. Ukoliko se dogodi, ne daj Bože, da čovjek pristupi bilo kom odlasku na crkvu, u crkvu, prisluživanju svijeće, moliti na neki mehanički način da to radi, onako, kako to kažu ljudi, rutinski, onda može da se dogodi da se osjeti gubitak vjere. To može da se dogodi svakome čovjeku, ali ono što je značajno, da li može da se dogodi svešteniku ili monahu, ne daj Bože, ja ne bih da kažem da može ni da ne može, ali ne daj Bože, ako se dogodi svešteniku i monahu da osjeti gubitak vjere, on će tu vjeru da vrati pred sljedeće služenje liturgije. Tako da neka naš slušalac obrati pažnju, pa će da vidi svaki sveštenik koji služi liturgiju mora da pristupi tome sa vjerom.
Da li riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, znači prije svega duhovne darove koje trebamo zadobiti, ili u to spadaju neke naše i ovozemaljske potrebe vezane za naš život ovdje na zemlji?
Pa obično se ljudi mole za zdravlje, za zdravlje, spasenje, za zdravlje i neki duhovni mir. A za te ovozemne potrebe, uzdajući se u Boga, ljudi se sami trude. Tako da kucajte, otvorit će vam se. Ako tražimo nešto što je razumno, svakako da to znači. Ali ne možemo da tražimo nešto što tražimo novo auto, novu kuću i tako nešto. To su neke stvari koje ne možemo da na taj način dobijamo Bog, ne da je takve darove. Molimo mu se za sve ono što je razumno, za zdravlje svoje, za svoju djecu, za njihov dobar uspjeh, da ono što se trudimo, za recimo za najsvetiji dar roditeljstva, majčinstva, da se to ispuni prema Bogu onako kako treba. I za to je dobro moliti se, a ove sve druge potrebe, prosto čovjek kada je zadovoljan svojim vjerskim stanjem, onda uz malo truda dođe ono drugo, dobije ga.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalca zanima kakav stav ima crkva u pogledu sadržine Njegoševog dijela Luča Mikrokozma. Da li je možda neko od naših bogoslova, čije se ime cijeni u okviru crkve, pisao o ovom Njegoševom dijelu? Da li je možda visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije imao neki kritički osvrt na ovo dijelo?
Luča Mikrokozma, to je Njegošev poetsko-filosofski spis koji je on sačinio negdje u doba velikog posta 1845. godine, i lično mislim da je to jedno, kako god pogledamo, od njegovih značajnih dijela. Ovako čovjeku koji nije duboko u crkvi, koji se teologijom ne bavi, možda je nezgodno da shvati u potpunosti dijelo, ovo Njegoševo dijelo. Ali zaista se radi o dijelu koje je značajno za bogoslovlje, za teologiju. Tu se prosto govori o metafizičkoj suštini zla, govori se, objašnjava tu kroz to svoje dijelo, Njegoš objašnjava šta je tama i ko je u tami. Što se tiče Njegoša, o njemu je pisao gospodin Slobodan Tomović, bivši ministar vjera u vladi Republike Crne Gore. Pisao je i mitropolit, pisao je i profesor Bogoslovskog fakulteta, otac Dimitrij Kalezić, o Njegošu i Njegoševim dijelima. Dosta, možda su ovako najprimjećenija dijela našeg mitropolita i otca Dimitrija Kalezića. Ali ono što je značajno da znamo vrijeme u kome je pisao Njegoš i vrijeme u kome stvara dijela naš mitropolit Amfilohije su po mnogo čemu različita vremena, ali suština njihovih dijela je skoro jednaka, tako da mi da izvolimo da savjetujem tom našem čitaocu da sada je izlaze dosta, dobar dio je sabranih dijela našeg mitropolita izašao, da uzme, da pročita bilo koje od tih dijela koje je načinio naš vladika i vidjet će da podjednako može da nađe dubinu i dubinu razmišljanja i bogoslovske misli u mitropolitovim dijelima. Bez obzira što možda one nisu neki kritički osvrtili tumačenje Njegoševog dijela. Imao sam priliku da dosta puta čujem da se mitropolit u svojim besjedama poziva na misli mitropolita Petra II. A ono što je ovako možda zanimljivo, čitajući Luču, ovako su mi zapalo za oko dva neka stiha, kaže: bez ostrih zubah ledne zime bil toplote blagosti poznavali. I još jedan koji je ovako zanimljiv za život hrišćanina: bez budala tupoga pogleda bil umovi mogli blistat svijetli. Eto, to je nešto što je lako za razumjeti, pripada toj Njegoševoj poemi, a govori puno. Zaista dva prosta stiha koja govore puno.
Slušateljka kaže da je Gospod uslišio njenu molitvu i da je uspjela da uvidi svoj grijeh. Kaže za sebe da je licemjerna, što nije hrišćanska vrlina. Kaže da pošto inače ne može izbjeći susrete sa osobama koji nijesu pravoslavni hrišćani, ona ih ogovara nakon iza leđa, pa pita kako da se oslobodi to grijehe.
Pa prosto, sledujući nekom iskustvu crkve, bih mogao da nam savjet da se moli Bogu za te ljude. Dakle, koliko se molimo Bogu, prije smo govorili o tome, za svoje bližnje, koliko njih volimo, voljeti nekoga ili moliti se Bogu za nekoga, to je ovako jako spojeno i povezivo, nerazdvojivo prosto. Dakle, moramo da se molimo Bogu i za one koji nam nisu prijatelji i bližnji, iako i nisu, koji prosto, događa se u posljednje vrijeme i to u mnogo slučajeva, da i ti koji nisu naše vjere uz dobar pristup ili običnog hrišćanina ili sveštenika ili episkopa, da oni prepoznaju blagodati naše pravoslavne vjere i da prosto priđu toj vjeri, da se krste i da nastave svoj život kao pravoslavni hrišćani. Kažem, ima mnogo primjera u tom pogledu, tako da ono što mogu da kažem to našoj slušateljki, da se kada osjeti to, da se moli Bogu za te ljude. Možda će upravo njena molitva da ih prizove putu spasenja, ili da kažemo drugačije, putu krštenja, da postanu hrišćani i da žive ostatak svojih života kao hrišćani.
Slušalac pita: oče Nikola, kako postupiti ukoliko dijete u pubertetskom uzrastu počinje polako da odbija odlaske na bogosluženje?
Pa uopšte nije dobro, po mom mišljenju, da se kako ni djeca, tako ni bilo ko od odraslih osoba prisiljava na odlaske na bogosluženje, nego to bi trebalo da bude spontano. Jer nikada u istoriji naše crkve nije bilo primjera da je neko nekoga prisiljavao na našu vjeru, nego prosto to je spontano, to je ono što čovjek osjeti, a tako mladom čovjeku je potrebno na neki fin način stvoriti osjećaj da je to dobra stvar, da on ode u crkvu, da to nije ništa strašno. Nažalost, živimo u jako lošem vremenu za pitanje vjere, živimo u brzom vremenu, živimo u vremenu kada se ljudi svega sjete prije nego da odu na bogosluženje, sve im je važnije. Nekome lov, nekome noćni izlazak, nekome plaža i kupanje, nekome bilo neki drugi sport. Sve to dobro, sve čovjek može da prati, da bude dobar sportista i da bude dobar vjernik. Imamo i takvih primjera, imamo u svom okruženju, ali ili bilo šta da bude dobar i da bude dobar vjernik. Tako da mladom čovjeku treba stvoriti osjećaj u porodici, u njegovom najbližem okruženju, i da ga njegovi roditelji i njegovi bližnji prosto svojim postupcima privole da on bez nekog ustezanja ode u crkvu i da se da bude zajedno sa njima na bogosluženju. Jer obično ako on vidi od svojih roditelja onaj osjećaj svjednoće, što se kod nas u Boki se kaže pusti me stat, to je taj izraz koji objašnjava tu svjednoću, nije mi do toga i neću to da radim. E pa ako to dijete vidi u doba puberteta kod oca ili kod majke ili kod babi i djeda da neće da idu u crku, pa možda i ono pomisli što bih ja išao. Dakle, postupiti tako da se stvori jedna normalan odnos prema odlasku na bogosluženje, normalna sredina za to.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o kosovskom zavjetu, zavjetu svetog kneza Lazara i koliko je on zastupljen u svijesti našeg naroda i dan danas.
To je kosovski ili srpski zavjet, to je zaista jedna dirljiva tema za sve nas. I mislim da smo u jednom trenutku mi pokleknuli pred tim. Vjerujem da svi naši slušalci, svi slušalci koji i svi ljudi koji možda i ne slušaju, ne mogu da slušaju Radio Svetigoru, da znaju da je u pitanju opredjeljenje svetoga kneza Lazara nebeskome carstvu, a ne zemaljskome. I da to u stvari što je pisano po istorijskim čitankama, pogotovo u vrijeme komunizma, da su Srbi izgubili taj boj, da su tu Turci izvojevali pobjedu. I ono što nazivaju našim obilježavanjem Vidovdana ili da kažem proslavom toga dana kada se mi sjećamo svih tih mučenika koji su za našu vjeru i za našu crkvu postradali bezumnim, to je produkt življenja u vremenu komunizma i postkomunizma koje je unazadio naše stanje. A da li je prisutno u našem narodu? Svakako da jeste. Pogledajte, prosto svakoga podsjećam da čuje. Mislim da ne postoji beseda mitropolita Amfilohija i vladika Atanasija ili ne postoji trenutak njihove molitve da se Kosova ne site. Zar to nije najbolji primjer da je to zastupljeno u njihovoj svijesti? Ako je zastupljeno u svijesti naših duhovnih otaca, naših učitelja i naših episkopa, onda mora da bude u našoj svijesti zastupljen. Ako prisustujemo toj liturgiji, ako to slušamo, onda mora da bude zastupljen. Ipak čini mi se da smo možda malko poklaknuli, ali vratit će se Kosovo. Neće da da Bog te svetinje u neznabožačke ruke.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e. Oh,
pitajte sveštenika.
Na koji način možemo pomoći duši skoro upokojenog člana šire porodice, pita slušateljka.
Da se molimo Bogu za njega i da činimo i zajedničke molitve i pomene panihide, da odemo subotom na liturgiju, nesemo, spremimo žito i prislužimo mu svijeću, zamolimo sveštenika da osluži pomen. To je ono što najbolje možemo da uradimo za dušu nekoga ko se upokojio. Jer duša čovjekova je živa. Mi se molimo Bogu za živu dušu, a duše upokojenih egzistiraju s pomoć molitve. Oni tamo ne mogu da griješe i ne mogu da ispravljaju grijehove, ali naše molitve mogu da im pomognu da ih izbave i da smijeste. Prosto molitva može da smijesti tu dušu u rajska naselja. To je najbolji način da pomognemo i širim članovima porodice ili članovima šire porodice ili kako god, ili uopšte ljudima koje poznajemo, koji su se upokojili, da se molimo Bogu za njih i da pravilno prislužujemo svijeću, da namijenimo tu svijeću. Primijetio sam dosta puta da ljudi uzmu, recimo, tako sam se zadesio u crkvi, pa čujem, dajem jednu svijeću za gore i dvije za dolje i na tome se završava. Ali to onda nema simboliku, nema, to gubi svoj smisao. To bi bilo jednako onoj svijeći koja se prislužuje, ili da kažem u tom slučaju pali kada nestane struje. Dakle, prisluživanju svijeće u crkvi mora da slijedi molitva, da prethodi molitva, pardon. Da prosto namijenimo ovu svijeću, prislužujem za pokoj duše toga i toga, ili više ljudi da se namrine, i onda se čovjek kad se tako krotko pomoli Bogu i prisluži tu svijeću, to je onako pravilno i dobro. I naravno da se ostave u bilo kom hramu ili manastiru, da se ostave čitulje sa imenima pokojnih naših srodnika i da se pominju na proskomidiji. Tako, to je najbolji način da im pomognemo.
Slušateljka pita, oče Nikola, kako da djeci objasnimo pojam raja i pakla?
Postoji jedan dio Jovanovog evanđelja koji kaže, izići će oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, oni koji su zločinili u vaskrsenje suda. Dakle, djeci objasniti razliku između raja i pakla ili uopšte im obrazložiti te pojmove, to je isto kao što im objašnjamo da je nešto dobro i korisno da urade, nešto lijepo da urade i da nešto nije lijepo da urade, da nešto ne valja da se radi. Ili ako uradite nešto dobro, to je ono što je blisko raju, zato će i anđeli da se raduju. Ako uradite nešto što nije dobro, radovaće se onaj rogonja ili tako već. Kako to djeci da objasnimo? Djeca danas, barem gledamo po vjeronauci, da su mnogo visprena i pametna i da možda bolje shvataju nego što smo to mi shvatali u vrijeme kad smo bili u njihovom dobu. Ali obzirom da danas se i djeci nude razne stvari preko interneta, da bismo mogli možda da preporučimo da se u svakoj kući nađe ono evanđelje za djecu prepričano. Tu je skoro izašlo jedno divno svetigorino izdanje tog evanđelja i oni dječji molitvenici koji su dobri, i da se to djeci o tome govori, da im se čita, da prosto, i onda će i sami da shvate koja je razlika između raja i pakla. Možda je to pogotovo za one najmanje preozbiljna tema, to ne treba baš o tome da im se govori, ali može o dobru i o zlu da im se priča, i treba da im se priča. A raj pa kao neka sačeka neko doba puberteta, ne, da ih ne opterećujemo male, bolje da znaju samo za dobro, pa za ono što nije dobro, što je na onu drugu stranu dobra, da ih polako uvodimo u to, možda i malo kasnije.
Evo, oče Nikola, nama se približio i kraj emisije, evo i još posljednjeg pitanja za večeras. Slušalci su zamolili da kažete nešto o nošenju krstića i brojanica, da li je apsolutno potrebno za pravoslavne hrišćane?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Znate, kada se čovjek krsti i u trenutku kada se čovjek treći put ustaje sa pogruženja, govorim u ovom slučaju o krštenju u moru, u nekoj tekućoj vodi, kada se dakle ustaje treći put sa pogruženja, njemu se stavlja krst. I to je taj krst koji mi nosimo sa sobom. Hristos je rekao, ko hoće da uzme krst moj, neka se odrekne sebe, neka uzme krst moj, neka hodi. To je Hristov priziv svih nas, koji se odnosi na sve nas. I naravno da je nasušna potreba da čovjek ima krsno znamenje na sebi, da se osjeni krsnim znakom više puta u toku dana, da to bude znak našega raspoznavanja, kako krsno znamenje na našim prsima, tako i u našem domu, tako i ona tri sastavljena prsta, kako se mi osjenjujemo krsnim znakom, da budu simboli našeg raspoznavanja. A što se tiče brojanica, nisu brojanice namijenjene da se nose ni oko vrata ni oko ruke, to nije ukras. Brojanica je, da kažemo, pomoćno sredstvo za molitvu, neko sredstvo koje održava pažnju čovjekovu da se moli Bogu, i obično se kaže: Gospodi Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga i spasi, ili Gospodi pomiluj. Može i ova, prije smo pomenuli tamo u jednom dijelu, ovu molitvu oca Justina, na koju podsjeća starac Spiridon Ostroški, koji kaže: Gospode pomozi i oprosti, oprosti i pomozi, Gospode oprosti i pomozi. Dakle, može i to da se izgovara dok se okreće brojanica. To je zaista potrebno, ali lično mislim da nema potrebe da ljudi brojanice nose kao ukras. To nije dobro.
Oče Nikola, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala Bogu.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Nikola Urdešić, paroh Luštički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.